Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехези. Сьогодні з нами отець Йосафат Хаймик, Українська греко-католицька церква. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю вас і всіх радіослухачів.
Отже, про що сьогодні мова?
Я би хотів, щоб ми підняли питання, як можна утверджувати взагалі сімейні цінності, традиційні сімейні цінності, це слід підкреслити, в нашому українському суспільстві, щоб ми могли також побесідувати про явища домашнього насильства, чи щодо жінок, чи щодо дітей, чи щодо взагалі поговорити про те, з чим це пов'язано, як з цим боротися. І також заторкнути, гадаю, було би добре, ширшу тему, а саме про питання так званої гендерної ідеології, щоб ми могли з радіослухачами трішечки з точки зору нашої віри, з точки зору Божого об'явлення, тобто задуму Бога, який ми можемо прочитати в Старому Новому Завіті, поговорити про це і радше звернути увагу на ті цінності, на яких слід властиво виховувати суспільство, починаючи від наймолодшого віку громадян.
Ну що ж, дуже цікаво, чи не борючись, передаємо вам слово, будь ласка.
Я би хотів найперше закликати радіослухачів до такої активної фази, тому що я буду говорити, звичайно, про речі, про які не говорив вперше, і не говорить, зрештою, ані церква різних обрядів, зрештою, Всеукраїнська Рада Церков, як цей найвищий колективний дорадчий орган, який діє в Україні, він неодноразово посилає такі месенджі, такі, знаєте, повідомлення про певні загрози, які, на жаль, в основному відбуваються на політичній арені. Адже ми, як віруючі люди, як християни, які є частиною суспільства, і, звичайно, приймаємо також участь у політичній складовій, у політичному житті, хоча як церква не підтримуємо жодної політичної сили, ми не намагаємося якимось чином ексклюзувати чи ексклюзивно когось виключно підтримувати. Все одно ми пильно слідкуємо за процесами політичного життя, зокрема про те, що торкає моральну складову, зокрема про те, що торкає питання цінностей або їх підміна. Отож, вже добрих 2-3 роки досить активно обговорюється знову таки питання ратифікації так званої Стамбульської конвенції. І, зокрема, з цим пов'язаного тексту, який був ще, так би мовити, погоджений багатьма країнами у Стамбулі, зокрема, в 2011 році, і в тому році, 10 років тому, Україна також, як і ряд інших країн Європи, підписала цю конвенцію. Вона, звучить дуже гарно, і вона каже про ратифікацію такої конвенції, яка би виступала проти домашнього насильства серед жінок і інших таких речей, про запобігання домашньому насильству, боротьбі з цими явищами. І не випадково ми розуміємо, що вибраний був Стамбул як країна мусульманська, де ще питання рівності між чоловіком і жінкою з точки зору, скажімо, європейського розуміння чи навіть християнського, так, воно є до обговорення, до дискусії. Однак ми на сьогодні знаємо, що ряд країн ще її не ратифікували. Тобто парламент ряду країн, а це, зокрема, і Україна, і Велика Британія, Литва, і Латвія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Молдова, Ліхтенштейн, Болгарія. До речі, Туреччина цього року заявила про денонсацію цієї ратифікації. Тобто вона виходить з того, що вона відкликає, так би мовити, свій підпис під цією конвенцією, так якби трошки парадоксально, правда, це звучить. Однак це також має своє значення. Так ось, щоб ця конвенція ратифікована, сталася ратифікованою в якійсь країні, її потрібно, щоб проголосувати більшістю парламенту. Тобто йдеться про те, що тоді вона входить з точки зору юридичної до певних законів, які торкають дану сферу, чи питання насильства, чи питання кримінального кодексу, кримінальної, зокрема, відповідальності, чи питання взагалі виховання. Так? Тобто, як ми говоримо про запобігання цих явищ насильству, і ми говоримо про дитячий, зокрема, вік, про домашнє середовище, про школу, про різні середовища, в які попадає дитина, зростає, і пізніше те, як старші, як батьки, чи, зокрема, ті чи інші спільноти, віруючи чи не віруючи, вони нав'язуючи, скажімо, пропонують дітям різні цінності. Отож, коли йдеться про ратифікацію Стамбульської конвенції, то неодноразово Всеукраїнська Рада Церков зверталася про недопущення ратифікації цієї конвенції, зокрема, посилаючись на 15-ту статтю Конституції України, де чітко ясно записано, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. А властиво, найбільша трудність для суспільства України, для віруючих людей, чи людей, які перебувають у сфері виховання, чи просто громадян нашої держави, різних конфесій, різних національностей, основна проблема полягає на тому, що люди, на жаль, не усвідомлюють, на чому полягає оця проблема, чому ця конвенція не може бути ратифікована, прийнята за основу для розроблення законодавчої бази, тобто, щоб у законодавстві нашої держави користуватися, чи, скажімо, керуватися, власне, оцією Стамбульською конвенцією. Справа в тому, що ще в 2017 році парламентарі на заклик також Української Ради Церков, інших, скажімо, небайдужих громадян і організацій, громадських організацій, парламент прийняв закон, який є, скажімо, відповіддю, що навіть, можливо, так, як не є експертом, але принаймні чув оцінку експертів, що він ще є навіть кращий, тому що він говорить не тільки про явище як таке, не тільки про проблему домашнього насильства, адже ми прекрасно розуміємо, що Україна не може похвалитися тим, що з нашими сім'ями все нормально, що з нашими дітьми все нормально, що ми ефективно і добре вміємо відповідати на ці виклики, чи то насильства в сім'ї, чи в школі, чи то взагалі оцього синдрому, який дуже сильно присутній, пов'язаний з примусовим заробітчанством, чи іншими речами, алкоголізмом, наркоманією, насильством як таким. І тому, зрештою, бідністю, знаєте, це також у великій мірі треба розглядати, як ці проблеми, чи ці, скажімо, цей фон, на якому насильство у родині, у сім'ї, в суспільстві, воно завжди буде йти в від'ємну площину. Так ось, у 2017 році парламент розробив такі закони, і вони є відповіддю. Але що не так з Стамбульською конвенцією? Буквально нещодавно, буквально 31 травня цього ж року відбулася вже чергова зустріч Всеукраїнської Ради Церков, релігійних організацій з парламентарями, зокрема з представниками різних політичних сил. І скажімо, цей орган, я маю на увазі Всеукраїнська Рада Церков, пояснив свою позицію. Адже дуже часто, якщо хтось, пересічний громадянин, прочитає прекрасно перекладений український варіант Стамбульської конвенції, він може задатися запитаннями, а в чому властиво проблема? Чому ця, коли ми говоримо про таку проблему в суспільстві, в державі, церква чомусь так каже, що це не може бути так ратифіковано і так далі? Насправді, йдеться про саме ідеологічну складову. Стамбульська конвенція – це один з ідеологічних проєктів для того, щоб просувати в цілому світі, зокрема в країнах, де традиційні сімейні цінності є в загальному визнані, вони, скажімо, на загальному рівні прийняті. Отож, в Стамбульській конвенції все є гарно, все є добре, але там є, спостерігається звичайна підміна понять. У нашому розумінні, якщо ми говоримо про традиційну сім'ю, адже саме традиційна сім'я лежить в основі кожного суспільства, такий задум творця. Сім'я як спільнота любові, чоловіка, жінки, а плодом їхнім є й діти. І Господь з точки зору задуму Його, як це ми читаємо і пізнаємо на сторінках священних книг, принаймні монотеїстичних релігій, Він прагне, щоб кожна людина прийшла в цей світ у лоні своєї сім'ї, родини, де її чекають, люблять. І ми кажемо, що не кожен має таку можливість. Ми розуміємо, що є різні викривлення. Але лише в такій первинній спільноті нове людське життя може знайти необхідне середовище для свого повноцінного розвитку. Зокрема, бачите, християнська родина, ведена і зігріта благодаттю Святого Духа, вона покликана бути першою і найважливішою оцією школою любові. Нам цього завжди бракує, звичайно, що так. Ми не є ні ідеальними, ані батьками, ані матерями, як зрештою священниками, чи будь-ким, хто є в цьому суспільстві, живемо на землі. Але ми покликані до того, щоб розвивати це суспільство на основі незмінних Божих законів і Божих цінностей. І в основі цього Божого задуму є сім'я як союз чоловіка і жінки, біологічних статей. А, власне, гендерна ідеологія, і, зокрема, вже в Стамбульській конвенції, ми спостерігаємо підміну понять. Замість традиційного «чоловік і жінка» вводиться слово «гендер». І ніби, здається, «джен» з англійської мови означає «рід», і ще зовсім недавно воно в багатьох країнах стосувалося або чоловіка, або жінки, як цей певний міжнародний термін вживання. То все-таки у питанні гендерної ідеології вводиться питання, і, зокрема, це проглядається у Стамбульській конвенції, вводиться такі поняття, як гендер, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність або, скажімо, сексуальна роль чи гендерна роль. Йдеться про те, що Стамбульська конвенція, вона чи інші такі закони, бо їх є насправді багато, вони просуваються різними шляхами, і ми повинні це розуміти і це вміти читати. Йдеться про те, що в цій конвенції підважується так зване стереотипне, як там записано, розуміння сім'ї, як чоловіка і жінки, очевидно. А ніби для того, щоб зрівняти чоловіка і жінку, треба ввести не тільки ці поняття, але також їх розвинути. Але також дати можливість не тільки просувати одностатеві шлюби, не тільки мати можливість на законодавчому рівні закріпити питання аборції, ну, скажімо так, розвинути це, бо воно в нас є, на жаль. Але говорити про також, без сумніву, про можливість усиновлення дітей такими одностатевими парами. Пізніше також питання певного абсолютно викривленого виховання у школі, зокрема 14 стаття Стамбульської конвенції передбачає так зване заторкування, включення, скажімо, до навчального процесу, навчального матеріалу, таких питань, як ніби під видом чоловіка, рівності жінки з чоловіками, так звані нестереотипні гендерні ролі. Тобто це йдеться про те, що вже від самого дитинства, вже в школі дітям мали би ми пояснювати, що ти не мусиш бути хлопчиком чи дівчинкою, ти можеш бути ким завгодно, але не тільки хлопчиком і дівчинкою, чи взагалі третьою статтю. На сьогодні вже існують, оперують поняття в різних законодавчих базах тих країн, де ця Стамбульська конвенція ратифікована, понад 50 так званих статей, понад 50 так званих сексуальних чи гендерних ролей. І тому це йдеться про те, що на державному рівні ми будемо дітям розповідати про вільний вибір статі, сексуальної орієнтації, багато-багато чого іншого. І найважливіше, адже дуже часто ми плутаємо поняття взагалі боротьби за цінності і питання прав так званого руху ЛГБТІ. Не йдеться про те, щоб хтось проти когось боровся. Я, як священник, закликаю віруючих людей для того, щоб ми звернули увагу на оці правдиві цінності, які в нашому суспільстві вже культивуються, ну, не перше століття, де ми сформовані як суспільство українське після всіх багатолітніх, скажімо, перипетій, як все-таки традиційне християнське віруюче суспільство, в основі якого лежить Біблія, і зрештою в Конституції, в преамбулі нашої держави є оця відповідальність записана, що ми відчуваємо цю свою відповідальність перед Богом. В законі питання Бога, питання віри є дуже чітко закріплено і захищено. Зокрема, 34 стаття Конституції України, вона гарантує на це право вільного віросповідання і також вільного вираження думки своєї. Це все дає нам підставу подивитися на те, чим є оці сімейні цінності і на те, як їх захищати. А домашнє насильство, без сумніву, є важливим, ще раз кажу, не можна заперечити чогось такого, що його немає. Так, але його потрібно захищати не за рахунок того, щоб підмінювати поняття, щоб вводити саме ідеологічну складову і робити оцю підміну понять не тільки щодо певних термінів, які ми традиційно зустрічаємо, як шлюб, як людина, як стать, як будь-що інше, але також, щоб ми чітко і ясно відчували все-таки свою відповідальність перед Богом. Ну, наприклад, Стамбульська конвенція, вона говорить про певні явища, які відбувають, але дуже часто звертає увагу, що, наприклад, насилля над жінкою в сім'ї чи в суспільстві є тільки тому, що вона є жінкою. Ну, те саме можна сказати і про чоловіка. Те саме можна сказати про різні такі ситуації, про щодо дітей і різних таких речей. Натомість ми розуміємо, ми знаємо, що не це є основою, а дуже часто ця бідність, яку люди переживають, цей брак доступу до виховання, до ресурсів, брак доступу до доброї медицини, це зубожіння суспільства передусім. Так, і вироджені з певних цінностей, це те, що все-таки людина не має певних закладених з самого дитинства так званого сакруму, як ми називаємо, чи певної території святості, коли людина каже, для мене це на першому місці, це на другому, це далі на третьому. Далі ми говоримо, ми мусимо говорити багато про шкідливість алкоголю, про шкідливість наркотиків. Це те, що вони вільно і легко доступні сьогодні в суспільстві. Ми говоримо повинні говорити про це насильство, яке пропагується, вкрай пропагується, можна сказати, засобами масової інформації. Це те, що оце насильство, воно дуже легко доступне через інтернет, через різні засоби зв'язку, комунікації, соціальні мережі і так далі. Ми можемо говорити про певну абсолютно неефективну боротьбу навіть з педофілією, яка також є присутня, і статистика показує, що 2/3 цього ганебного процесу вона відбувається в середовищі десь там у родині, у сім'ї, десь ще в дитини, ще коли дитина є дитиною. Отож, я думаю, що нам варто над цим задуматися і діяти. І діяти як на рівні такому особистому, ніколи не зупинятися, завжди, коли ми бачимо, як ми сьогодні кажемо це слово булінг, коли ми бачимо, що діти десь там знущаються з дітей, ми повинні вступити, ми повинні в полеміку, ми повинні, якщо ми бачимо, що відбувається якесь таке насильство десь на наших очах, що хтось принижує чоловіка чи жінку, нам дуже важливо вкрай не боятися викликати чи поліцію, чи допомогти людині зберегти її гідність, бо ніхто не має права принижувати гідність людини, ким би вона не була. Так, кожен має право обирати ту орієнтацію, яку зважає за потрібне, як він відчуває. Але тоді не потрібно це накидати іншим. Потрібно тоді приймати і розуміти, що потрібно називати речі своїми іменами. І тому, зокрема, якщо йдеться про ці процеси, недавно Українська греко-католицька церква, синод єпископів греко-католицької церкви дав додаткове звернення з нагоди 1 червня, з нагоди Дня захисту дітей, бо дуже часто під цей день, зокрема, державні структури, якісь урядові, знаєте, урядові певні департаменти на державному чи на таких рівнях місцевих, дуже часто хочуть просунути, хочуть говорити мовою так званих тих гендерної ідеології, скажімо так, щоб було краще зрозуміло. І чи це відпрацьовуються так звані гранти, кошти, які дуже часто йдуть з кредитами чи з різними програмами, зокрема з таких тих організацій, які відверто просувають цю ідеологію. І треба просто чітко розуміти, що за цим не йде якийсь процес, який буде консолідовувати суспільство. Це не йде якийсь момент, коли ми говоримо про захист, правдивий захист прав людей. Ні, за цим іде проста, звичайна підміна понять для того, щоб пізніше впроваджувати іншу диктатуру. Диктатуру, яка буде на законодавчому рівні, диктатуру, яка буде штрафувати чи буде грозити кримінальною відповідальністю тільки за критику. Тільки за те, щоб висловити свою думку і сказати: так, а я вважаю, що я свою дитину маю право так виховувати, як все-таки на основі християнських сімейних традиційних цінностей. Для цього я рекомендую, я не вважаю себе експертом, я тільки лише священник, але я рекомендую для цієї справи, тобто довідатись і краще пізнати і зрозуміти суть наслідку і деструктивної дії так званої гендерної ідеології, ознайомитися принаймні з тими, з тою позицією, що завжди йде подана нашими єпископами чи католицької церкви, чи органу Всеукраїнської ради церков, релігійних організацій. А зокрема, я пропоную, звичайно, при нагоді, якщо буде така нагода, ознайомитись з позицією німецької письменниці або дослідниці, публіциста, чи, скажімо, просто матері католички Габріели Кубі, яка написала чудову книгу «Глобальна сексуальна революція», а підтема цієї книги – «Руйнування свободи в ім'я свободи». Я вважаю, що цей автор дуже гарно, влучно якраз оцією підтемою окреслила, чим є насправді гендерна ідеологія, чим є, як вона під видом ніби боротьби за права, чи насильство, чи будь-що інше, властиво руйнує свободу в ім'я своєї, звичайно, якоїсь такої свободи, але в своєму розумінні. Отож, я би так, звичайно, коротенько, бо розумію, що ефір у нас є, і, можливо, я би хотів ще поспілкуватися з нашими слухачами, які є думки, і як би нам можна було би далі, об'єднуючи всю віруючу спільноту, працювати не тільки проти негативних процесів, але, я би сказав, більше над укріпленням чогось доброго, що вже є основою нашого українського суспільства.
З нами на зв'язку отець Йосафат Хаймак, який нам першу частину катехези говорив про традиційні сімейні цінності та гендерну ідеологію. Дорогі слухачі, зараз час на ваші телефонні дзвіночки 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, відомо, що про гендерну ідеологію зараз дуже багато говорять в осередку християнства, так? Як так. ви бачите, ну, вихід з цієї теми взагалі? Я маю на увазі щодо прихильників якраз гендерної ідеології, які в світському світі становлять, ну, дуже значний відсоток. Достатньо подивитися навіть засоби масової інформації, перші кнопки наших телеканалів, так ось там навіть щодо державних телеканалів, я так дивлюсь, що думка щодо толеранції, так звана, вона вже стає провідною. Так, і бути так. консерватором по праву сторону церкви вже якби і не модно. І це так. становиться страшно, тому що навіть ніхто слухати не хоче, типу, а ти там середньовічний мракобіс. Так. І все. Так. І на цьому діалог закінчується вже, типу, ти настільки старий і не розумієшся. І навіть я чув дуже таку цікаву точку зору, що якщо ти є противником гендерної ідеології, то начебто ти прихильник руського міра. А чому? Запитання. А тому, що патріарх Кирил теж проти гендерної ідеології. Тобто, розумієте, тобто те, що це навчання церкви, тобто те, що є там теологічна антропологія, наука, тобто це взагалі не аргументи і все. Моє питання до круглого столу. Чи можливо якось людям пояснити, так, що це не є там проти, за руський мір, якщо ти проти гендерної ідеології, а це щось набагато глибше, те, так, що сягає так. коріння, так, власне, першої книги «Буття» і так далі. Чи взагалі, як цю ситуацію зрозуміти і правильно на неї зрефлексувати, тому що ми в такій меншості зараз, що просто так. про це навіть страшно говорити.
Як я скажу так, як віруючі люди, правдиві християни, скажімо, ну, практикуючі християни, завжди були в меншості. І Ісус обирав не кількістю, але навіть не меншістю, але тими, кого покликав. Я вважаю, що свідомі віруючі люди, християни різних конфесій, повинні просто поглибити своє усвідомлення, свою самоосвіту в даній темі, адже ми маємо справу з процесом, який починається ще від 1969 року, від так званої сексуальної революції. І від того моменту до сьогодні потужними кроками йдуть різні процеси, які мають також багатомільярдні суми. Отож, йдеться про протистояння не просто якійсь ідеології, якомусь такому надуманню. Йдеться про протистояння дуже потужним і вишколеним інституціям. Тобто організованим, системним і управлінськими, такими, які мають абсолютно всі важелі управління і також і на законодавчому рівні. І тому не так просто це робити. Найперше, треба сідати, розмовляти і дискутувати, і переконувати. Досить багато сьогодні є таких позицій церкви, вироблених вже, які просто розбивають до камінчика саме оцей підступ, оцю підступність підміни понять. Адже зрозуміло, що будь-яка ідеологія, вона використовує підміну понять, тобто обман, тобто щось, що ніби вона мнимо бореться за якусь добру цінність за рахунок того, що усуває чогось, що вона називає поганим, що вона називає недоречним, мракобісним, середньовічним, то вже залежно, що пасує в тій чи іншій сфері. Отож, треба усвідомлювати і треба поширювати дискусію, щоб ця дискусія вийшла на найвищий рівень. Тільки таким чином ми зможемо в суспільстві, в українському суспільстві збудити інтерес, зацікавленість цим питанням, щоб чоловік чи жінка, батько чи мати, вони для себе чітко запитали, секундочку, це дійсно про це властиво йдеться? І тоді починали діяти. Тоді об'єднання різних громадських організацій, різних виховничих, скажімо, питань батьків, батьківських комітетів. Це об'єднання, щоб на цьому рівні про це говорити. Я не побоюсь сказати в ефірі Радіо Марія, що ми як церква замало робимо. ми як церква, за, я вважаю, не досить активно в цьому плані можемо, ну, говоримо, бо все-таки наш голос, якщо потрібно, суспільство чує, і потрібно це робити. Наступним дуже важливим моментом треба дивитися на приклади інших країн, таких як Угорщина, чи таких як Польща, чи навіть даруйте, та сама Туреччина. Ось, які просто побачили у цьому велику небезпеку і, як кажуть, не просто дали задню, а тепер терплять. Наприклад, Польща, яка вийшла з конвенції, яка повернулася до певних сімейних цінностей на законодавчому рівні, зараз потерпає, тому що недоотримує так зване фінансування з міжнародних якихось фондів, європейських фондів, але тим не менше стоїть на позиції, скажімо, захисту сім'ї, стоїть на позиції захисту, так, ви добре підмітили, самої людини як такої. Адже ми розуміємо, що людина – це чоловік або жінка, а нам через цю ідеологію будуть, хочуть нав'язати, що людиною може бути будь-що. Ну, до якихось таких нісенітниць і навіть взагалі просто рід середній, як це найбільш прийнято говорити. Я тільки ще раз хочу пригадати 15-ту статтю Конституції України, де чітко записано, що жодна ідеологія в нашій державі не може братися як основна, як десь така упривілейована. Тому це, я вважаю, що є основою для того, щоб ми говорили, щоб ми навіть проти цього протиставлялися.
Давайте послухаємо дуже багато дзвіночків. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Був.
Так, слухаємо вас.
В Угорщині прийняли закон проти пропаганди гомосексуалізму в школах. То весь світ засудив їх, Європейський Союз, Європейська Рада сказали, що будуть, якщо вони не відмінять цей закон, то будуть проти них санкції, так як були проти польських регіонів, які відмовилися теж від пропаганди.
Я про це і кажу, звичайно.
Так. А от чому Папа Римський мовчить по поводу цього питання і захищає проти пропаганди гомосексуалізму? Дякую.
Я вас не почув як перше слово. Що, як питання?
Так, власне, не почули. Отже, якийсь коментар буде у вас?
Ну, я так розумію, що питання звучало про те, як ми можемо протидіяти, і знову ж таки, це завжди звучить таке питання, як ми, що нам може це загрожувати, я так розумію. Загрожувати те, що, можливо, з однієї сторони ми будемо десь важче діставати оці кошти, які потрібно відробляти, як даруйте оці всі гранти чи всі ті валютні фонди з різних міжнародних чи європейських фондів, а з другої сторони, мені здається, нас будуть більше поважати.
Ну що ж, останній дзвіночок, можливо. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка. Алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Так, чи є у нас в ефірі слухач? Ні, не чуємо.
Не чуємо.
Так, ось щось, дзвінки є, але щось, тиша в ефірі. Ну, тоді продовжимо. Отже, а ось цей вплив... Також слідкую, звісно, що за кінематографом і навіть за, як сказати, анімацією. Так? Ви знаєте, зараз Дісней іде за також гендерною ідеологією. Вже в деяких мультиках хочуть включати персонажів з невизначеною статтю.
Очевидно.
І це страшно.
Воно вже давним-давно йде насправді.
Да?
Ці найбільш потужні індустрії кінематографії, мультиплікації, вони вже добрий десяток років працюють, тобто, ну, скажімо, в них вкладаються мільярди і мільйони доларів, і вони вже давним-давно це пропагують. Це дуже прості, звичайні питання, може банально буде звучати, але людина-павук, людина-такий, людина-сякий, це ті всі персонажі, які, або людина без статі і так далі, вони всі спрямовані на те, щоб змінити погляд. щоб від самого дитинства, навіть від дитячого віку, дати можливість, щоб дитина, наприклад, розуміла, що це абсолютно нормально, коли якась людина змінюється. Вона в одному фільмі, як це було, наприклад, з Термінатором, є хлопчиком, потім є дівчинкою, потім є роботом, але робот наділений почуттями, і його можна любити, і він може любити. Це все насправді напівлюдина, напівтварина, напів там ще щось. І це все насправді іде дуже потужними кроками. Це навіть не Гаррі Поттер. Це навіть не такі питання, які є вкрай десь там пропагують, чи якісь, скажімо, магії, чи деякі фільми, які абсолютно є антихристиянськими, антиклерикальними. Ні, це дуже прихована робота, яка спрямована на зміну мислення і сприйняття, зрозуміло.
Давайте послухаємо дзвіночок. Здається, є слухач. Я вас вітаю. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
На віки Богослава.
Михайло Спараща, це Франциска.
Так.
Ну, отже, що я хочу, за яке запитання задати? Ми знаємо, що потоп чого був, тому що дійсно гендерна ця політика пішла тоді, і Сине Боже з'єднався з людськими дочками, ми це знаємо, і того потоп пішов. Взяти книгу Левітів, 18-19 там розділи, там дуже Господь каже, що це мерзота. Це, Богові це огидно, це все повністю. І ми, християни, зараз мовчимо, нічого не кажемо, то до чого ми найдемо? Не до того самого потопу?
Ну, так, я тільки хочу підсилити, звичайно, ваш заклик до того, щоб об'єднувати наші зусилля для того, щоб розмовляти, щоб переконувати, аргументувати і виробляти надзвичайно чітку позицію не тільки на рівні, знаєте, наших розмов, але і на рівні розробки документів. Всеукраїнська Рада Церков неодноразово, вже скільки разів, і останній раз, 31 травня цього року, вона закликає державу, закликає уряд, закликає різні парламентські групи, щоб коли розробляються закони, просили, адже церква сьогодні має відповідних фахівців і юристів, і людей, які добре розуміються на суспільстві, які готові трішечки допомогти, підказати, щоб не було пізніше протистояння в народі. Тому що, як будуть прийматися такі закони, звичайно, ми будемо протестувати, звичайно, що ми будемо проти цього діяти. І так, як за Радянського Союзу, проти цієї ідеології не встояла така потужна машина, я вважаю, що це також буде породжувати протистояння, що б нам не грозило.
Ну що ж, отже, я вам дуже вдячний за відкриття цієї теми, за таке натхнення, яке ви дали через своє повчання на боротьбу. Нагадую нашим слухачам, що говорили про справжні традиційні родинні сімейні цінності та хиби ідеології гендерної. Модерував ефір Іваницький Сергій, розповідав отець Йосафат Хаймер. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Слава навіки, на все добре, з Богом.